Boas tardes, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar o aire unha misión de máis de A Fume do Carozo, o programa da radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceirón perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato tendrá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
O noso paseo de hoxe vai ser pola Mariña Lucense, que está dividida en tres zonas, Mariña Occidental, Central e Oriental. Este episodio trata sobre as dúas últimas, onde se atopan vilas tan coñecidas e turísticas como Burela, Foz ou Ribadeo.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo antes sen presentarnos as persoas que hoxe os imos acompañar. Eu son Laura Lagüela.
Eu, Candela Díaz.
E eu son Julia Ares.
Dun dos concellos desta zona, no Valadouro, naceu Nuno Pico, músico galego que pasou por moitos proxectos ata que decidiu fundar o seu propio co nome de Grande Amore. Imos poñer algunhas cancións dos seus dous primeiros discos titulados 1 e 2, a primeira dela titulase Esta pena que a veces teño.
A Mariña Central está formada polos municipios de Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo e o Valdelouro. Un pasado cargado de historia e o Camiño de Santiago achegándonos. Pola súa banda, a un rico patrimonio arquitectónico no que sobresaen a Vila de Mondoñedo, o Mosteiro de San Salvador de Lourenzá e a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, Foz.
A Serra do Xistral e os vales do río Masma e Ouro, as formacións xeolóxicas que alcanzan os 300 millóns de anos, conforman este territorio de gran valor natural e paisaxístico que poderá coñecer a través dun bon número de roiteiros e senderismo se es amante de gozar paisaxes e da naturaleza, en definitiva do turismo slow, a Mariña Central é o teu destino.
Falar de Burela é falar de mar. Achegarse á súa lonxa, admirar o traballo artesanal das redeiras e percorrer o barco Museo Reina do Carmen permitiráche descubrir a importancia histórica de pesca en Burela e a súa gran tradición na captura do bonito, protagonista da feira, que se celebra a primeira fin de semana de agosto desde fai máis de 30 anos.
Percorre o seu paseo marítimo, rodeado de praias. Desde este, poderá avistar os restos arqueolóxicos do Echao do Castro, de gran relevancia xeolóxica. Son as formacións xeolóxicas de O Perdouro, un conxunto de pliegues mellor conservado de toda Galicia, cuxa idade se estima en máis de 300 millóns de anos.
As terras do Valadouro están regadas polo río que lle pon nome, o cal ten fama de conter este prezado mineral. Do patrimonio artístico do Valadouro, ademais de súa arquitectura civil repleta de pazos, destaca sobre todo a arte relixosa das súas igrexas e capelas como a de Santa Filomena do Cadramón na Serra do Xistral.
Tamén poderás gozar do bonito roteiro dos pozos, que che achegará aos podos das Moscas e ao Pozo da Onza, fermosas paraxes onde vegetación, auga e pedras únense formando un escenario perfecto.
O impresionante casco antigo de Mondoñedo, de orixe medieval e dominada pola catedral, foi declarado conxunto histórico-artístico. As súas rúas de carácter señorial condúcenos ao barrio dos Muños, onde poderemos achegarnos a varios talleres de artesanía ou a lugares históricos como a Ponte do Pasatempo.
A mellor opción para percorrer a localidade é deixarse levar pola audioguía ficionada Mondoñedo e familia, que lle permitirá coñecer os distintos puntos importantes da vila. Goza da gran riqueza de paisaxística da zona a través de diversos roteiros, atoparás áreas protexidas como a Fraga Vella ou paisaxes únicas como a Cova do Rei Cintolo, o Santuario da Esperosía Galega.
Lourenzá, que como Mondoñedo atópase aos pés do Camiño de Santiago, posúe un gran atractivo turístico, tanto por beleza paisaxística como pola riqueza pesqueira dos seus ríos ou seu legado patrimonial.
A historia de Lourenzá estivo moi ligada ao Mosteiro de San Salvador, declarado Monumento Histórico Artístico. A súa igrexa foi terminada por Casas Novoa como ensaio da fachada de Catedral de Compostela, de aí a similitude entre ambas. Entre os monumentos arquitectónicos do municipio, destaca tamén o Pazo de Tobar, en Canedo, obra exemplar do estilo gótico isabelino.
Así mesmo, non podes deixar Lourenzá sen probar a fava de Lourenzá, con indicación xeográfica protexida. Coñece a través do roteiro da fava visitando lugares como o Centro de Interpretación da Fava.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Fora, do grupo Grande Amore.
Foz é un histórico porto reconvertido en turístico grazas ás súas bonitas praias. A súa orixe remóntase á época prerromana. Poderás comprobalo visitando o castro de Fazouro ao leste da praia de Arolanga, a praia de Rapadoira e o areal urbano de Foz. É o máis coñecido, pero existen moitos outros de recomendable visita.
Neste municipio atopamos a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, declarada Monumento Nacional e considerada como a catedral máis antiga de España. Moi próximo poderás visitar o Espacio Central Caritel, un conxunto de museo artístico e parque botánico moi singular.
Alfoz destaca pola figura do mariscal Pardo de Cela. Testemunhos da súa historia son as fortificacións do castelo da Frouxeira, do que só se conserva ruínas, ou o castelo de Castrodouro, espectacular miradoiro sobre o val circundante e do que se mantén a súa fermosa torre medieval.
Tamén, en Alfoz, sitúase a Finca Galea, que acolle o Museo Etnográfico da Agua, nunha paraxe única no que as aguas do río Ouro dan vida aos muiños, fontes ou saltos de agua.
Numerosos roteiros de senderismo permiten descubrir o patrimonio natural do municipio e coñecer paisaxes inigualables como a Cervenza do Escouridal, considerada como a máis alta de Galicia.
A Mariña Central posúe un amplo patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e cultural. Os castros e restos arqueolóxicos conviven con mosteiros, pazos e igrexas e vilas históricas que forman parte do tecido social e cultural da comarca.
As festas tradicionais, a música popular e a artesanía seguen sendo elementos fundamentais da identidade de Mariña. Ao mesmo tempo, existen movimentos culturais que buscan renovar estas expresións con enfoques contemporáneos, creando un marco propicio para a arte urbana, a moda local e outras manifestacións creativas.
A economía da Mariña Central tradicionalmente baséase na pesca, agricultura e turismo. Nos últimos anos, creceu a importancia do sector de servizos e cultura, coa aparición de iniciativas enfocadas a dinamizar o territorio a través da cultura e a creatividade.
Este escenario abre oportunidades para proxectos que conecten con identidade local, xerando emprego e promovendo a participación social, especialmente en ámbitos como a moda urbana e ou a arte contemporánea.
A comarca presenta un clima atlántico, con temperaturas suaves e precipitacións repartidas ao longo do ano. A diversidade do seu relevo inclúe praias, cantís, montes e ríos, que crean un espazo natural único e inspirador para a creación artística.
Estas características naturais favorecen a realización de actividades culturais ao aire libre e a utilización do contorno como a fonte de inspiración para proteger de moda e arte.
Nos montes dos Cabeleiros, moi próximo á Serra do Xistral, nace o Rego do Val dos Infernos ou Val de Inferno. Nace a case 700 de altitude e descende cara ao leste, cara ao río Ouro, onde conta a lenda que existiu unha gran lagoa que ocupaba boa parte das zonas baixas deste concello de Valadouro. O pouco do seu nacemento estreitase nun val onde ten que pasar importantes desniveis.
Un deles coñecémolo como o Pozo da Onza, onde se forma unha fermosa fervenza de case 15 metros de altura. Aos seus pés formase un magnífico remanso de auga que forma unha fantástica poza. A fervenza do Pozo de Onza chegase comodamente por estrada, desde a parroquia de San Xoán de Araxe ou desde Santa Eulalia de Buidán.
Agora cambiaremos de comarca. Moi pouquiño, pero imos escoitar a terceira peza musical. Neste caso, a canción Jorge Martínez, Cásate Conmigo.
Estás triste, no te da.
A Mariña Oriental abrangue unha extensión total de 400 km cuadrados cunha poboación de 17.732 habitantes, distribuída entre os concellos de Barreiros, A Pontenova, Ribadeo e Traboada.
A cabeceira comarcal, Ribadeo, foi sede de partido xudicial, pero depende de Mondoñedo, ao igual que todos os concellos da comarca, constituída nun espacio funcional moi vinculado á vila de Ribadeo, centro administrativo, comercial e de servizos, un ámbito de influencia supracomarcal occidente de Asturias, pero moi limitado na súa parte occidental debido á presenza de Voz.
Limita ao norte co Mar Cantábrico, ao sur coa comarca da Fonsagrada, a Fonsagrada e Ribeira de Piquín, ao leste de Asturias e a ría de Ribadeo e ao oeste coas comarcas da Mariña Central, Foz e Lourenzá, e Meirá, Río Porto.
O relevo divídese en tres unidades fundamentais: a costa, os vales do Eo e do Masma e as áreas montañosas. A costa é rectilínea en liñas xerais, aínda que con importantes promontorios, acantilaos, praias catredais, Illa Pancha e areais.
A segunda unidade está formada polos vales de Masma, no límite coa Mariña Central, e do Eo, no límite con Asturias. O val do Masma, nesta parte da comarca, amplíase cara ao val dos de Cabarcos e desemboca no mar na ría de Foz.
O val do Eo é moito máis angosto, vai abríndose de paso en profundos vales e penetra en Asturias para facer límite entre a comarca e Asturias, e o Eo desemboca na ría de Ribadeo duns 10 km de longitude e de escasa anchura.
Recibe varios tributarios, como o río de Traboada e o río Grande, que forman amplos vales no concello de Traboada e no interior do de Ribadeo, respectivamente. A presenza dunha fractura fai que o Eo discorra bastante encaixando ata a súa desembocadura.
As cadeas montañosas son a Serra de Cadeira, de morfoloxía xistosa, que separa a comarca da Mariña Central e culmina no Cerro Chan, 766 metros, en Traboada. A Serra do Pousadeiro fai de límite natural con a Fonsagrada de Meira, culminando no Coto de Frades, 960 metros, e no Coto Barreiras, 899 metros, na Pontenova.
Finalmente, as montañas de Osco, no límite entre a Pontenova e Asturias, presentan tamén as importantes alturas, con profundos vales. A situación confírelle unhas características climáticas que se enmarcan dentro do dominio oceánico húmido, pero con certa diferencia respecto ao resto das costas galega.
As precipitacións concéntrase no inverno, pero o verán non é seco, pois a constante nubosidade de estancamento e as néboas na costa e nos vales inferiores fan que non exista aridez estival.
A neve é apenas inexistente nas montañas situadas máis ao norte, aínda que no sur, nos cumios de Pousadoiro son máis frecuentes. As temperaturas medias anuais aproximanse aos 14 grados, inferiores ás registradas na costa central e occidental da Mariña.
Nos vales do Eo e do Masma apenas existen diferencias respecto á costa, aínda que na Pontenova a medidas son máis baixas, 12,5 grados, e na montaña aínda máis, entre 10 e 11 grados. O inverno é suave na costa, entre 8 e 9, en Ribadeo, e máis fresco no val do Eo, entre 7,5 grados, na Pontenova, mentres que na montaña os valores son inferiores, entre 4 e 5 grados.
O verán tamén amosa valores ao redor dos 18 e 19 grados na costa, máis elevados nos vales do Eo e do Masma, 19 e 20 grados, pero xa na montaña as temperaturas son máis frescas, 15 e 16 grados.
Os días de xeada son prácticamente inexistentes na costa, pero sí frecuentes no interior e máis habituais na montaña. A oscilación térmica é moi feble, entre 9 e 10 grados. Na costa é máis acusada nos vales do Eo e Masma, nas montañas. Finalmente, o verán está caracterizado pola intensa nubosidade e pola constante influencia dos ventos do norte e do noreste que fan refrescar as temperaturas.
A comarca concentra a maior parte da súa poboación na franxa costeira, unha menor ocupación nos vales do Eo e do Masma, a densidade moi baixa da montaña.
Diferencianse dúas etapas na evolución da poboación. A primeira delas, desde finais do século XIX ata 1940, é que as constantes saídas cara a América, Cuba e Argentina fundamentalmente, e o alto crecemento vegetativo fixeron que o número de efectivos demográficos se mantivese estancado alrededor de 24.000 habitantes.
A partir desta data, a poboación coñeceu unha etapa regresiva que se mantén. A emigración cara a Europa, Suiza, Reino Unido e Alemanha, e cara a Asturias, Oviedo, Avilés e Gijón, tamén cara as vilas da Mariña Central, Foz e Burela, fixeron mermar a poboación desa comarca.
Ademais, a cabeceira comarcal, malia o seu importante crecemento, non foi capaz de absorber os descendentes de poboación do medio rural. Os concellos de maior tradición emigratoria foron Traballado de Pontenova, con pedras de poboación constantes deste principio de século e máis do 50%, mentre en Barreiros este descenso demográfico foi menor e máis recente, desde 1950.
Pola súa parte, Ribadeo mantívose estancado alrededor dos 9.000 habitantes, recuperándose nos últimos anos como consecuencia da atracción de poboación do rural da propia comarca e do occidente de Asturias, e do retorno de inmigrantes. O peso de Ribadeo na poboación da comarca é importante.
A Pontenova é unha pequena vila situada no sur da comarca, cun crecemento tamén importante nos últimos anos, que a consolidou como centro de servizos de ámbito supramunicipal, exerce a súa influencia sobre os concellos de Riorto na comarca de Meira, Trabada e os asturianos de Taramundi e San Tirso da Brés.
Agora imos desprezarnos un pouquiño ao sur para coñecer o Baixo Miño, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Vémonos no Baño, de Grande Amore.
Baño.
É unha comarca onde as actividades agrarias aínda teñen un peso importante na súa economía, a pesar da perda de activos en favor dos sectores secundario e, sobre todo, terciario.
A distribución porcentual dos ocupados na comarca é 33% no primario, 27,5% no secundario e 39,4% do terciario. Amosa que as actividades agropecuarias supoñen prácticamente un terzo do emprego total.
A gandería vacunta Amplitude Láctea mostra un gran dinamismo dos concellos de Trabada, Valeiros e Ribadeo, especialmente nestes dous últimos onde se levaron a cabo traballos de concentración parcelaria nas parroquias do litoral.
As amplas superficies dedicadas a prado na casa na rasa cantábrica fixeron que se incrementase a productividade gandeira coa creación de grandes granxas de vacún lácteo. Do mesmo xeito, no interior do concello de Barreiros, así como no de Trabada, existen grandes superficies de prados onde medran especies herbáceas como o raigrás, a alfalfa e o trebo, idóneas para o alimento do gando vacún.
Nas áreas montañosas, a Cadeira e o Pousadoiro, especialmente no concello da Ponte Nova, a gandería vacún de carne adquire maior importancia, co pastoreo libre de reses nos montes.
A pesca, que ocupa só ao 2,5% dos activos, tivo maior peso nos pasados portos de Ribadeo e Rinlo. Non obstante, neste último aínda posúe importancia como actividade. Ademais, existe en Ribadeo un centro de investigación mariña que depende da Xunta de Galicia.
Derivada desta especialización gandeira, a industria orientouse cara a produción de pensos e fertilizantes de xeito que se localizan en Ribadeo, dúas empresas de grande importancia. A presenza dunha escola de capacitación agraria, Escola Pedro Murías, nas proximidades de Ribadeo explica a relevación das actividades do campo na comarca.
Outra rama industrial que mostra gran dinamismo é a madeireira, que conta con recursos propios, eucalipto e piñeiro no interior da comarca. A industria metalúrxica, de gran tradición na Ponte Nova, fixo que, grazas á iniciativa local, se creasen empresas do ramo.
Finalmente, dentro das actividades industriais, manifestase como un ramo en crecemento envasado en bebidas e bradeo a construcción e a actividade destacable, en especie na vila de Ribadeo nos últimos 15 anos, etapa na que tivo maior crecemento edificativo, e no concello de Barreiros, onde existe maior número de residencias secundarias estivais de toda a provincia de Lugo.
O sector terciario posúe un maior peso dentro da economía, sendo a vila de Ribadeo a que concentra os servizos administrativos, comerciais e de ocio de toda a comarca, en menor medida representándoos tamén na Ponte Nova.
A tradición comercial ribadense está representada polo gran número de actividades que existen na vila, de maneira que posúe unha alta concentración de servizos comerciais, moi superiores ao seu potencial demográfico, pero que serven a ampla área de influencia directa da vila.
Do mesmo xeito, o porto de Mirasol mostra unha gran actividade ao seu punto de exportación de produtos como a madeira, transformados metálicos ou derivados da agricultura, como penso, cara ao exterior.
A hostalaría, moi relacionada co turismo, está ben representada en dous concellos, Ribadeo e Barreiros. No primeiro deles é a capital municipal a que concentra o maior número de establecementos, como consecuencia da atracción turística estival e dos numerosos visitantes que recibe durante as fins de semana.
Barreiros, pola súa parte, concentra estes servicios na liña de costa, pois durante os últimos 10 anos tivo un gran desenvolvemento turístico atraendo investimentos na hostalaría e na actividade inmobiliaria.
As vías de comunicación máis importantes son a estrada número 634 que entra na comarca polo suroeste atravesándoa pola costa cara Asturias e a través da Ponte dos Santos e a número 640 e a parte de Ribadeo cara Lugo bordeando o río do mesmo nome e atravesando o seu concello Trabada de Ponte Nova.
O ferrocarril FEBE atravesa este espazo pola costa e conta cunha importante estación en Ribadeo desde onde se dirixe cara a Vegadeo, bordeando a ría. Sigamos de paseo pola beira do Miño. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Eu son a noite, do grupo Grande Amore.
A xente vai buscar
Os restos arqueolóxicos localizados no territorio de Mariña Central amosan o poboamento destas terras desde a antigüidade. Ademais da cultura castrexa, a presenza romana testemunhouse coa existencia dunha cantiga calzada romana entre Lugo e Asturias que atravesaba a comarca.
A presenza musulmá debeu ser breve e a repoboación iniciouse durante o reinado do Paio I de Asturias, comezando por Ribadeo. Sendo bispado, a igrexa de Ribadeo conservou o rango de catedral ata o 918, cando Ordoño II trasladou a Semondoñedo, onde permaneceu tres varios conflitos dende 1270.
A comarca foi colonizada polas ordes monásticas, especialmente o Cister, que repoboaron as terras e fundaron numerosos templos e construccións, destacando o Mosteiro de Santa María de Meira.
O dominio da Igrexa sobre a comarca prolongouse durante os séculos seguintes, baixo os reinados de Fernando II e Alfonso IX, coa creación dun señorío de Abadengo en Ribadeo.
A presión dos señores laicos, os pardos de Cela, o Soiro, o Losada e o Miranda, sobre a posesión da Igrexa provocou duros enfrentamentos no século XV, elevou a caída do mariscal pardo de Cela en 1483.
A fundación da Real Fábrica de Fundición e Louza de Sagradelos, no municipio de Cervo, a finais do século XVIII, afectou profundamente a comarca. A proclamación da Constitución de 1812 supuxo a substitución dos señoríos pola administración municipal no período 1820-1823.
A explotación dos xacementos de limonita na Ponte Nova por unha sociedade vasca desde o século XIX incidiu no desenvolvemento comarcal. Elevou a construcción dunha liña de ferrocarril que unía as minas co porto de Ribadeo, en 1905, onde se embarcaba.
As mostras máis antigas do patrimonio cultural corresponden a conxuntos megalíticos con as mamonas de Xudán a Ponte Nova e San Miguel de Reinante, Barreiros, e o menín do marco de pena verde trabada das pegadas deixadas pola cultura castrexas. Destacan os castros de Vilamar de Barreiros e os Goios, recedente de Vilaboa, na Ponte Nova.
Da arquitectura relixiosa salientan as igrexas de Santa María do Campo, Ribadeo, e San Xión de Sante, en Trabada, e as capelas de Ermida, a Ponte Nova da Italia, Ribadeo, e de San Pedro de Bequerencia, en Barreiros.
Nas obras de arquitectura militar e defensiva inclúense o Castelo de San Damián, Ribadeo, e a Casa Torre de Pumarín, Barreiros. No eido da arquitectura civil salientan a Casa dos Moneros, no século XX, é o pazo do primeiro marqués de Sargadelos, convertido despois en casa do concello de Ribadeo.
Dos pazos sobresaen dos teiros Barreiros a casa do Xeixo de Vega e San Xusto de Cabarcos, Barreiros, e o pazo de Vilaxe a Ponte Nova, o de Paico de Pazo e a Torre de Teira Feita, Trabada. Das festas que se celebran destacan a de Bertume e Barreiros, a da Virxe do Campo en Ribadeo e a da San Lucas da Ponte Nova.
En canto aos atractivos máis destacados, temos a Praia das Catedrais, en Ribadeo, praias de Barreiros, Fragas, Carballeiras, como as de Velosiña, Becerreira ou Vilapena, en Trabada, o Faro da Illa, Pancha, o Porto Pesqueiro de Ribadeo e a súa ampla oferta de servizos.
Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical. Neste caso, a canción Do meu corpo van nacer outros corpos do grupo Grande Amore.
Fora deste quarto, cada dia muito menos. Fora deste quarto.
Barreiros é un concello da comarca da Mariña Oriental. Conta cunha poboación de 3.203 habitantes nunha superficie de 72,40 km². Barreiro ofrece moitos quilómetros de costa como grandes praias ideais para relaxarse ou practicar todo tipo de deportes náuticos.
O tesouro de Barreiros agóchase en Santo Estevo do Ermo. Aquí atópase a Capela de Santo Estevo ou Augas Santas, desde onde parte unha pequena ruta que che levará os pés dunha fermosa fervenza e ata unha fonte rodeada de lendas e famosa polas propiedades curativas da súa auga.
As parroquias son Cabarcos, Celeiro de Mariñaos, Reinante, San Cosme de Barreiros, San Miguel de Reinante, San Pedro de Benrequencia, San Xusto de Cabarcos e Vilamartín Pequeno.
A Ponte Nova é un concello da comarca da Mariña Oriental. Conta cunha poboación de 2.785 habitantes nunha superficie de 133 km². Turismo industrial, senderismo, pesca e gastronomía. Danse a man de Ponte Nova. E ten no seu pasado mineiro e a súa riqueza natural e os seus grandes piaires.
Do primeiro son testemunha os cinco fornos que dominan o centro urbano, pero tamén a única vía verde de Galicia, que transcorre entre a Ponte Nova e San Tirso de Abres, Asturias, sobre os carrís polos que se desplazan ata os anos 60 do século pasado a chocolateira, a locomotora que transporta o mineral de ferro desde a Ponte Nova ata Ribadeo.
Estamos a falar da vía verde do Deo, o río que se ergue por dereito propio como a segunda xoia de a Ponte Nova, e que é o cauce salmoneiro por excelencia de Galicia, ademais de desenfogar das troitas que contan desde hai máis de medio século coa súa propia festa gastronómica de interese turístico. Recomendamos visitar a aula de interpretación da pesca para comprender a súa grande relevancia económica e social.
As parroquias de A Ponte Nova son Bogo, Conforto, Ponte Nova, Recedente, Santo Estevo de Recedente, Vilaboa, Vilamea, Vilaurdriz, Vilaurruz, Vilamide e Xudán.
Ribadeo é un concello da comarca da Mariña Oriental na provincia de Lugo, Galicia. Conta cunha poboación de 9.988 habitantes nunha superficie de 108 km². E Ribadeo sitúase a praia de Augas Santas, coñecida popularmente como as Catedrais, cos seus arcos e covas esculturados na rocha e declarada monumento natural.
A praia das Catedrais hai que percorrera con tranquilidade e con marea baixa, lembrando tamén que en época de maior afluencia turística, Semana Santa, xullo e agosto, debemos solicitar un permiso para controlar o fluxo de visitantes.
Se falamos de gastronomía, temos que nomear o Rinlo, onde a tentación se presenta de forma de peixes e mariscos, sendo o arroz con bogavantes e o percebe, os produtos estrela. O faro da Illa da Plancha converteuse no ano 2017 do primeiro faro de España en ser habilitado como aloxamento turístico.
Tamén o parque etnográfico de O Cargadoiro, un paisaxe singular na costa que alberga os restos dun antigo cargadoiro de mineral de ferro procedente dos fornos de A Ponte Nova. O miradoiro de Atalaia ou de Santa Cruz acolle unha área recreativa que ofrece unha das mellores vistas da ría.
O núcleo urbano de Ribadeo vén de interese cultural. Trasládanos ao seu pasado indiano e as elegantes casonas construídas polos emigrantes que fixeran fortuna en América. Percorreo coa audioguía ficcionada Ribadeo, máis aló do tempo.
A parroquia de Ribadeo son Arante, Cedofeita, Couxela, Couvelas, Devesa, Ove, Viñeira, Ribadeo, Rinlo, Santalla de Villadense, Vilaframil e Vilansela.
Trabada é un concello da comarca da Mariña Oriental. Conta cunha poboación de 1.436 habitantes nunha superficie de 83 km². Trabada está salpicada de fragas carballeiras, como as de Velosiña, Becerreira, Vilapena ou Cabanela, que atravesan numerosas rutas de senderismo.
A ruta das rutas é a Vía Verde do Eo, que marca a fronteira entre Asturias e Galicia, percorrendo Trabada, a Ponte Nova e Ribadeo. Co río Eo, como eixo central, mantén un gran valor natural e paisaxístico, ademais de antropolóxico e etnográfico, formando parte da Reserva da Biosfera.
Para os interesados no turismo ornitolóxico, recomendamos o Observatorio de Achoza, onde tamén se atopa unha área recreativa e un embarcadoiro. No núcleo sitúase o Museo Etnográfico José Rocha e as parroquias de Trabada son Fórnea, Ría de Abres, Santa Trabada, Balboa, Vidal, Vilaformán e Vilavena.
Tanto a Ponte Nova como Río Torto son berce de ferreiros cuyo trabajo artesanal se puede admirar in situ gracias a las rutas de artesanía y a existencia de numerosos obradoiros. A ruta do ferro entre o centro de Río Torto e a área recreativa de Ferreveira Vella, achegarate a esa tradición tan arraigada como un gran museo etnográfico ao aire libre.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Julia,
Candela
e Laura.
Dedicamos este programa a Lupe.
Moitas grazas a todos por escoitarnos. ¡A fume de carozo!
Do teu corazón vou dedicar neste zumbido. A festa non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voarei con son dance do meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voaré, quero danzar un no DJ.
Contigo que...